Julius Obsequens, kniha věštních znamení vypsaných z dějin Říma od Tita Livia, úryvek o věštních znameních v roce 163 před naším letopočtem. Za konzulátu Tiberia Graccha a Mania Juventia bylo v Capui v noci vidět slunce. V Stelském kraji byla část z kopců ze stáda zabita bleskem. V Tarakíně se narodila trojčata chlapci. Ve Formích byla za dne spatřena dvě slunce. Obloha vzplanula. Antiu byl jeden člověk spálen ostrostí žáru ze zrcadla. V Gábích pršelo mléko. Bleskem bylo zasaženo velmi mnoho míst na Palátiu. Do chrámu bohyně vítězství vnikla labuť a unikala mezi rukama lidí, kteří ji chytali. V Privernu se narodila dívka bez ruky. V Kafeléni byla spatřena na nebi polnice, jak troubí. Pršela hlína. Bouřlivou nepohodou byly strženy střechy a způsobena zkáza na polích. Často uhodil blesk. V noci zazářilo slunce v Pisauru. V Kére se narodil vepř s lidskýma rukama a nohama a čtyřnozí a čtyřrucí chlapci. Na fóru v Esu neublížil bíku plamen, který vyšlehl z jeho tlamy. Čau Petře.
Čau Kamile.
Jak se vede?
Jde to. Co ty?
Jo, veselé Vánoce.
Veselé Vánoce všem.
Ano.
A šťastný nový rok.
Přesně tak. Tento díl budeme vysílat 25. prosince. Takže, co jsi dostal od Ježíška?
Všechno, co jsem chtěl.
Jo, super.
Až na to, co jsem nejvíc očekával.
A to je?
No, nevíš?
Ne.
Nenapadá mi žádná přímá odpověď.
Ok, tak tohle to všechno vystříhneme. Všechno tohle vystříhneme. Každopádně nebudeme mít vánoční díl, protože na konci prosince máme roční výročí našeho podcastu. První díl jsme vysílali, myslím, 12. prosince. A proto bych chtěl tímto založit speciální každoroční tradici, kdy výroční díl bude vždycky o stejném tématu, jako byl ten úplně první, a to jsou věštná znamení, protože to je stejně nejlepší námět na epizodu, takže shut up. A věštná znamení. Tak já jsem si poslouchal kousek toho úplně prvního dílu a přišlo mi hrozně vtipný, protože samozřejmě jsme vůbec nevěděli, co děláme v té době, na rozdíl od teďka. Že jsme vůbec třeba neříkali nic o tom, co to jsou ty věštná znamení, sakra. Tak co to teda je? Jak bys to definoval?
No, jako nikdo nám nedá žádnou definici, že jo? Zejména ti autoři, ze kterých reálně čerpáme s výjimkou Cicerona, ale jako to se nedá moc použít. Tak v zásadě je to sada nějakých aktivních činností ze strany jako římských občanů a římských věštců a potom takového toho pasivního pozorování světa kolem sebe, ze kterých Římani zjišťovali, co se stane, proč se stalo, co se stalo a potom komunikovali s bohy. Takový jakože, co si dneska myslí Ares?
Jo, přesně tak. No. Ono je hrozně zajímavý, že ty věštní znamení byly, to vypadá, velmi významná součást římského každodenního života, jak státního, tak soukromého, ale vlastně nemáme za stolik písemných pramenů o nich. Máme tu ten jeden spis, o kterém jsme se bavili loni v té úplně první epizodě o věštných znameních od Cicerona, ve kterých on je vlastně kritizuje a vysmívá se jim. A protože tam napadá tu stoickou filozofii, která se snaží ty věštní znamení nějakým způsobem obhájit. Ale třeba nemáme nic, žádný spis o tom, jak se to dělá ty věštní znamení, jak se čtou. Víme o tom, že nějaký takovýhle spisy existovaly, ale nezachovaly se. Což je hrozně paradoxní, protože to fakt byla důležitá součást každodenního života. To je, jak kdyby třeba za 2000 let se nezachoval žádný spis o tom, jak se vynáší odpadky a jenom by se vědělo z náznaků, že třeba někdo šel vysypat koš, ale ty by si vůbec nevěděl, co to reálně znamenalo a jakou roli to hrálo v lidském životě.
A hlavně ten Cicero to strašně hejtuje, že jo? On hejtuje tím svým klasickým způsobem, to znamená nechá svého bratra, aby přinesl argumenty pro věštná znamení. A potom to úplně sepsuje a naznačí, že jeho bratr je úplný idiot. No ale to je jako kdybychom prostě neměli zachovaného Herodota, jenom náš podcast, ve kterém si z něho děláme srandu, že jo? Jako, což by nebylo úplně přínosný, no. Takže není žádný třeba přehled toho, jakože kdy se v běžném životě jako ti Římani s těma věštními znameními setkávali. Třeba víme o tom, že když se někdo ženil z dobré rodiny, tak prostě předtím nechal zabít nějaký zvíře, aby víceméně jako tradici prostě, že jo, predikoval to, jak dobrý to manželství bude, ale jako je to všechno, kdy to dělali. Dělali to třeba, když, já nevím, když si šli kupovat nový byt, tak si taky zařízli slepici.
No jasně, mě by, to, jako dvě věci, které by mě určitě zajímaly, je právě, jak často se to dělalo A jakou roli to hrálo v životě těch lidí a co ty lidi si o tom reálně mysleli? Jestli to třeba bylo něco takového, o čem vůbec nepřemýšlíš a je to jako třeba, že na Vánoce ozdobíš stromeček, a nebo si to nějak prožívali? A samozřejmě asi pravděpodobně reálně se vyskytovaly všechny možné polohy mezi tady těma dvěma extrémama, ale jako důležitý by bylo třeba vědět, jaký druhy lidí měli různý postoje, jak se to měnilo v čase a takovéhle věci. To je jedna věc. No a potom druhá věc je, jako, jak se to vlastně dělalo a co to bylo? Protože třeba, když by si vzal nějaký jako rituál, který existuje dneska, co je třeba římskokatolická mše, tak tam víš, jak to probíhá od začátku až do konce, víceméně. Ale nic takového úplně nemáme u tady třeba učtení těch věštěných znamení. Že víme, že někdo podřízl nějakého býka a pak se hrabal v jeho vnitřnostech, ale co ty lidi konkrétně dělali, jaký používali metody, jak vykládali ten tvar těch vnitřností a
Jo.
tak to nemáme,
My máme
bohužel.
jako věštnou metodologii, říkáš, jo, ve
Ano,
které
přesně
bychom
tak.
dokázali poznat, jestli to dávalo smysl.
Jo, že by se mohli udělat nějaký jako studii, víš co, kontrolovanou.
No.
Víš, co by bylo super, kdyby se zachovalo? Císař Claudius napsal dějiny Etrusků, ve který určitě zabíhal tady do podrobností, protože Etruskové to byl národ, od kterého se odvozovala původ celá jedna skupina tady těchto těch, to byly ti haruspikové, celá jedna skupina tady těchto těch věštců, kteří právě ty věštní znamení četli. Dokonce Claudius založil kolegium těch etruských haruspiků, protože v té době už jeho to umění údajně upadalo a založil to, aby to umění jako se zachovalo, aby se předávalo a pokračovalo dál, což v podstatě znamenalo, že těm lidem buď platil, anebo jim třeba aspoň platil obědy a stanovil nějaký barák, ve kterým se můžou scházet. A právě to kolegium údajně existovalo strašně dlouhou dobu, jak několik set let.
To musí být strašně absurdní, že jo? To je, jak kdyby prostě v roce 2200 nějaký německý kancléř založil jodlovací orchestr. Jo, jako...
Jo, ano.
V té době to bylo mrtvý, že jo? To umění. Nebo velmi pravděpodobně prostě se už jako nepraktikovalo takovým
No a se
způsobem jako
nemělo
dřív,
nic
no.
společného se Etruskama, protože už nebyly žádný Etruskové, že jo.
No to taky, no. Ale ty kolik, no.
Cicero byl Etrusk, protože se narodil na území, který byl původně Etrurie. Takže technicky
Jo.
byl Cicero
Byl
Etrusk.
to Tusken.
Tusken
Tak
Raider.
ta z Tuskové, tak jsem taky říkal.
To byly takový ty, co stříleli po Luku Skywalkerovi ve
Přesně
Hvězdných válkách.
tak, Sand People, ale tak se může s ní říkat dneska.
To co se dá
Tak si
politická
může říkat jenom
korektnost.
oni mezi sebou.
Jo,
Sand
jasně. Nicméně v některých anglicky psaných webových stránkách se ta Claudiovo kolegium kněží překládá jako Etruscan College.
People.
Že založil, víš co,
Jo.
vysokou školu. Tak jsem si říkal, že by to byl dobrý film, že by se měl takový ten klasický film o americké jako vysoké škole, akorát, že by to bylo
Jo,
o Etruscích. Že by tam byl ten quarterback a ta rozkleskávačka a taková ta geeková holka, která na začátku filmu nosí brýle, ale pak si rozpustí vlasy, udělá si make-up a víš co, vyhraje to. Akorát, že by to bylo jako etruský, to znamená, že by ty postavy místo, aby hrály americký fotbal, tak by se hrabaly v nějakých ovčích vnitřnostech
a stavěli akvedukty.
a měly velký oči, ale žili by na bok. To jsou všechno věci, které vím o etruscích.
No
No,
dobře,
takže
no. A
byla.
každopádně jako ono to je historicky, že jo, navázaný a etrusky, takže to ordo těch haruspiků bylo jako i před, jako dávno před tím Klaudiem jako spojený prostě s těmi etrusky, akorát prostě to umění asi v průběhu času upadá z nějakého důvodu.
No ale je to něco takového jako dneska věštění skryty asociovaný s Romama, že jo? Ale vlastně nemáš jako žádný zvláštní důvod, proč to tak mělo být. Každopádně takový film by byl taková pěkná subverze toho tropu. Jo, to jsem taky chtěl říct, když reflektujeme ten předchozí rok našeho podcastu. Strašně často používáme anglický výrazy. Nicméně, už jsem na tom začal pracovat. A protože často čtu velmi starý překlady, které byly třeba pořízeny na konci 19. století, tak jsem si začal psát seznam českých výrazů pro slova, která pocházejí z cizích jazyků.
Ej, chuchu.
Co je ej chuchu?
To je jenom zvolání. Normálně bych řekl cool, ale říkám ej, chuchu.
Jo, místo cool, jo, ok, dobře. Whatever. Mimochodem, vymyslel jsem nové příslovce randomně. Což
Oh.
znamená jako random, tak
Stochasticky.
aby jsme se mohli potkali někde na půli cesty.
Jo. A nebo indeterministicky, to je
Ale tak to není takový jako
snappy.
snappy. The fuck. Ještě máme, ještě máme dlouho, před sebou dlouhou cestu. Nicméně, zatím mám kritérion, kritérium, je česky sudidlo. Normálně, ve filozofické literatuře. A premisa v argumentu je návěstí.
Návěstí? Návěstí to je zabezpečovací zařízení na, na železnici, ne?
No, jasně. Takže filozof bude česky koloťuk, jo? Nebo něco takové. OK, no. OK, takže věštné znamení. Proto máme takový pěkný český název. Dobře, no. No, já jsem přemýšlel o tom, jakým způsobem se o těch věštných znameních bavit. A říkal jsem si, že asi dává smysl spíš se bavit o různých druzích lidí, kteří nějak s tím věštněma znameníma přicházeli do styku. Mm-hmm. Protože z toho ti tak jako víc vyplyne, jaký možný všechny věštní znamení byly. První skupina lidí byly pontifikové, což byly normálně kněží, kteří dohlíželi na náboženské obřady, jednak státní a přímo je provozovali, a jednak dohlíželi na to, aby soukromí osoby dál pokračovali v těch náboženských tradicích Římanů. Takže když někdo dělal něco podezřelého, tak na něj asi vlítli.
To bylo asi výhodný být pontifikem, že?
No, někteří ti pontifikové byli jmenováni i proti své vůli. Což je docela paradoxní, to bys nečekal, že to byla jako prestižní záležitost, ty lidi třeba nebyly asi ani placení, ale člověk by si řekl, že to je cool. Ale třeba u Tita Livia máme vyloženě historky lidí, kteří, někteří ti pontifikové byli volení, ale někteří byli jmenováni většinou tím pontifexem maximem, což je papež v podstatě. Jo, papež dneska má oficiálně ten titul pontifex maximus, což je římský nejvyšší kněž.
Jako Cezar.
Jako Cezar.
Cezar byl taky pontifex maximus jednu dobu.
Ano, ten Cezar byl taky, no. Tak to byl takový Michal Hašek, ten sbíral funkce, víš co. Augustus hlavně sbíral funkce, protože ten principál spočíval v tom, že se všechny ty funkce sloučily do jedné osoby. Takže císařství byl vlastně jako Michal Hašek dovedený do důsledku. nikde v ustavení napsaný, že všechny funkce nemůže vykonávat zároveň jeden člověk. To je, ukažte mi, kde se to tam píše. jasně. Každopádně právě tam jsou historky o tom, jak některý ti pontifikové byli jmenováni, ačkoliv nechtěli. No.
On teda trochu smysl, jako, protože třeba že jo, Pontifex Maximus musel vykonávat jako některý obřady. On to stálo peníze. Jo. Třeba v jeho domě se konaly svátky dobré bohyně. Což za Cezarova pontifikování bylo jako jedno obrovský skandál, jo, tak to tě stojí peníze, musíš tam zvát lidi, potenciálně to může být kontroverzní a navíc jako, víš co, jednou za rok tě ženský vyhodí z domu.
Jo, já si pamatuju na ten jednu historku u Livia a přemýšlím, jaký byly ty důvody, proč on to nechtěl. Asi to bylo spíš kvůli tomu, že on se na to nehodil, protože to byl nějaký jako chlípník a takovýhle věci.
Jo, že mu to dali jenom jako na zlost, jo? Že si takový, musíme vybrat někoho, to je nejméně pravděpodobný pontifik.
No, nebo to třeba bylo kvůli tomu, aby to zůstal v rodině a nikdo jiný hodný tam nebyl. Protože samozřejmě spousta těch úřadů byla jako omezená na některé konkrétní rodiny. No, to, ono to tam je v Liviovi každopádně jenom kvůli tomu, protože to je takový redemption story, že oni mu to dají, on za začátku je strašně spokojený, ale pak se v něm něco zlobí a najednou se stane úplně vzorným stělesním těch římských cností a je to úplně perfektní pontifex. A samozřejmě v tom narrativu Liviovi to dává smysl, protože ten Livius jako vyzdvihuje tu římskost a tohle je úplně klasický příběh. A nicméně ti pontifikové s tím věštným znamení neměli nic moc společného, ačkoliv to byly nejvyšší vlastně církevní představitelé toho státu. Na druhou stranu auguři, což byla taková druhá kategorie, tak ti byli jednoznačně all about věštná znamení.
A pak jsme teda ty pontifiky zmínili, když s nima neměli nic společného.
Aby se mohl škrtnout ze seznamu. Aha. Aby se mohl říkat, to jsou přesně ti, kteří neměli nic společného.
Další skupina, lodě vodi. Taky neměli nic společného s věštnými znameními. Pojďme se o nich chvilku bavit.
Ale tak to aspoň nebyli kněží, víš co. Nicméně auguři ti teda byli spojeni s čtením právě těch znamení jednak z letu nebo zpěvu ptáků, potom slavný, že jo, zezování posvátných kuřat a z blesku a hromu. Rozlišovali si dva druhy tady těch znamení. Jednak byla vyhledávaná, což bylo právě to, že když byl nějaký třeba nějaká významná událost, třeba jmenování osob do nějakého politického úřadu nebo třeba stavění budov, tak si najmul nějakého augura, nebo tam přišel augur a ten pozoroval oblohu a když se nezahřmilo, tak to znamenalo, že to je dobrý. Nebo se třeba mohlo zahřmít, záleželo na tom, na které straně oblohy se zahřmilo, protože oni pravděpodobně měli nějakou metodologii o tom, jaký druhy těch věštních znamení jsou příznivý a jaký jsou nepříznivý. A samozřejmě to jsou, když třeba Livius nebo Tacitus spíše o věštních znamení okolo bitev a vojenských tažení, takový to jako, že nějaký generál někde zakopnul, nebo uklouznul, nebo se přeřeknul, nebo nešli vytáhnout korouhve zaražený do země, tak ti lidi, kteří by tady tohleto pozorovali, tak to byli ti augurové.
Jo, něco, a v tom Římě to hráli roli něco jako statik. Prostě stavil si, potřeboval si skoldovat dům a přišel ti ho skoldovat augur.
Statik nebo matrikář nebo notář prostě řekli, že je všechno v pořádku. Ano. No a pak jsou ty samovolně vznikající. A to je právě něco, co je v těch písemných pramenech. To jsou ty polnice na obloze a ty hořící šíty, takový hořící šípy a takovýhle věci.
Ne. Člověk si říká, že na to nepotřebuješ, ano, na to nepotřebuješ zrovna augura, že jo, jako polnice na obloze, bitva na obloze, to by mohlo být věštní znamení.
No, mně na tom vždycky připadalo úplně nejvíc jako zvláštní, že ty seznamy těch věštních znamení, že u Livia nebo u Cacica nebo u Setonia, většinou je jedna pasáž nebo nějaký jeden odstavec, ve kterým je prostě vypsaný jako seznam na nákup, všechny ty jednotlivé věci, které byly teda považované za věštní znamení a pojily se k nějaký konkrétní události.
Tak je třeba, blížila se nějaká bitva, u armády se sjednotili a teď vám řekneme, kolik stálo mužů na jedné straně a na druhé straně, a teď vám řekneme, jaký věštní znamení se odehrály při tou bitvou.
Přesně tak, jo. Často ti historiografové mají nějakou osnovu, kterou neustále opakujou. V té analytické tradici, kde oni vlastně rozebírají ty jednotlivé roky, mají nějakou strukturu věcí, o kterých mluví v tom jednotlivém roce. Což je třeba volba úředníků, nějaký významný morový epidemie a takovéhle věci, bitva z Volsky, to tam musí být v každém roce. A potom se narušuje tady tohleta narrativní struktura ve chvíli, kdy se děje něco buď souvislejšího, anebo něco zajímavého, což je třeba Hannibalovo tažení v Itálii. No a právě jedna z těch věcí je, že oni vyjmenovávají to věštná znamení. A bohužel to teda žádným způsobem nekomentujou, jenom vyjmenují všechny ty věci. A je ta věc, která mi na tom vždycky připadala strašně zajímavá, je, jak se tam hrozně mísí jevy, které jsou z našeho úhle pohledu naprosto bizarní, jako třeba gigantický armády se střetly na obloze a sežraly slunce a pak vyplivly 2 měsíce a ty někde spadly a vybouchly a tam se narodili mutanti s prasečí hlavou a lidskýma rukama. S věcma, které jsou úplně banální. Jako třeba při nějaký Jupiterově oslavě myši ohlodali olivy. To mě přijde na tom jako zajímavý. No. A samozřejmě vůbec nic k tomu dokážeme říct. Maximálně nějaký spekulace. Ale už jenom tady tohle ta skutečnost, že tam jsou jako pomíchané věci, které jsou vyloženě nadpřirozený, očividně, s věcma, které jsou úplně běžný a i ten člověk v té době by asi chápal, že to může být jenom blbá náhoda. Tak ukazuje, že za tím uvažováním o těch věštních znameních byly asi celý jako roviny mentální, o kterých už nic nevíme, protože se nezachovaly ty spisy, které je komentujou, z tady tohohle toho období. No, zachovaly se třeba nějaký pozdější spisy, které už ale neměly jako přístup k tomuhle tomu, k těma těm jevům.
A taky ti autoři asi neměli úplně soudnost v tom, aby dokázali jako rozlišit, co ještě v tom textu můžou uvést a co už nedává žádný smysl.
No, to je samozřejmě taky otázka, no. Jestli třeba tomu, jak si často říkám, jestli tomu Liviovi šlo o to mít tam toho co nejvíc, aby teda dal najevo, že ta bitva u toho Trasimenského jezera, že to bude fakt průser, nebo jestli třeba vybíral, co se mu zdálo věrohodný, že třeba si mohl říct, že když ty věštní znamení byly ty stejný ve víc spisech, se kterými pracoval, tak to se to asi fakt stalo, nebo tak, jo. To je samozřejmě všechno spekulace, no.
A u některých těch věcí to nedává vůbec smysl, že jo? Jako bitva u Trasimenského jezera neměla být ze strany Římanů. Jakože ji neplánovali žádnou bitvu, že nedává smysl, aby se předtím odehrávali věštní znamení. Leda, jak říká Plautus, před velkými bitvami předcházejí největší deště. Mm-hmm. A to je proto, že si zpětně jako, že jo, retkonuješ ten svět, takže si pamatuješ nejhorší dešť.
No, to je jasný, protože v té historiografii vždycky třeba jedna z funkcí, kterou ty věštní znamení mají, vysvětlit, proč došlo k nějaký katastrofě. Mm-hmm. Většinou to je tak, že jsou nějaké věštní znamení a potom ten vojevůdce, který má na starosti tu situaci, tak je ignoruje a dojde k nějaký katastrofě. To je v bitvě u Cannes, kdy ten římský konzul slavně nechal vykopat ty korouhové, které nešly vytáhnout ze země, a když někde spadnul z koně, tak na něj zase vlezl. Nebo je to v bitvě u Cannes, pak je to v té slavné námořní bitvě v první punské válce, kdy ten konzul nechal hodit ty kuřata do moře, protože nechtěli zobat.
Jo, když nechtějí žrát, tak ať pijí.
Přesně tak, no. No a pak prohráli Vitu, že jo. Jasně, tak to jsou auguři. Potom další skupina těch věštců jsou takzvaní patnáctipáni. To je moje další české slovo. V latině, jak jsou decemviry, což jsou kolegium deseti mužů.
Desetipáni.
Desetipáni. Triumviry jsou tři páni. Tak jsou quin decemviri, to je 15 lidí, to bylo kolegium 15 kněží. Původně to byly dva, ale pak se přidávalo, protože bylo potřeba vytvořit pracovní místa pro plebeje. To byla taková pozitivní diskriminace, to byla něco jako genderový kvóty. Že oni, že jo, za začátku všechny ty úřady zastávali patriciové a postupně, když ty plebejové usilovali o politickou moc, tak se to většinou řešilo tak, že se vytvářely nový pracovní místa.
Jo.
Že třeba vytvořili dvojnásobný počet kvestorských křesel, doslova kvestorských křesel, že ty lidi, že jo, seděli na křeslech, od toho pochází to slovo. A polovina z nich, nebo nějakou část z nich měli dostali ty plebejové.
Mám pocit, že tahle nebyla placená, takže by to technicky za to asi nebyla klasická pracovní místa. Jako kvestorská křesla samozřejmě ano, ale ne quin decemviri.
Jo, každopádně chtěl jsem udělat vtip o pozitivní diskriminaci.
Jo, ok.
Insert joke.
Insert love.
Insert love, jo. Každopádně to byly ti konzulové, a byly to bývalí konzulové nebo prétoři. No a tihle ti lidi, a to je úplně největší mindfuck, o tom musíme někdy udělat epizodu, měli na starosti takzvaný sibylský knihy. Sibylský knihy, to je jedna z úplně nejúžasnějších věcí o římské historii. Že ta historka je taková, že Římani někdy v průběhu své historie podle příběhu, který se traduje, tradoval se už v antice mezi historiky a který je asi velmi pravděpodobně vymyšlený, tu knihu koupil poslední římský král Tarquinius Superbus od takzvané kumské Sibyly, což byla věštkyně, která žila v Kýmu, což je byla řecká osada u Neapole. A údajně to bylo několik knih, který měli verše napsané řeckým hexametrem a obsahovali věštby o budoucnosti města, ale asi pravděpodobně to byly spíš návody na to, jak usmířit bohy, když se stanou nějaký divné věci. Podle té historky, která je velmi pravděpodobně fiktivní, ta kumská Sibyla sama je získala od nějakých předchozích Sibyl, protože těch Sibyl byla celá řada, to bylo jak určitý druh věštkyně, která žije ve věštírně, a ty Sibyly, to bylo něco jako titul, podobně jako Pythia v Delfách, když zemřela nějaká Sibyla, tak tam nastoupila nějaká Sibyla další, takže tam vlastně vždycky byla aspoň jedna Sibyla. Byl to takový řetězec, doslova i obrazně. Tak údajně existuje teda nějaká jako linie, kterou se předávaly tady tyhle ty knihy až někdy do doby Solona nebo Kýra. Víme, že ty Sibylliny knihy asi reálně existovaly a byly uloženy na kapitolu v Jupiterově chrámě a že ti 15 páni do nich nahlíželi, když bylo potřeba, a potom na základě toho, co v těch knihách přečetli, doporučovali, co se má udělat.
Když byl Řím v nějaký krizi, tak přikázali, aby se nahlídlo do posvátných knih, když všechno ostatní selhalo. Když prostě ptáci seděli na špatných stromech a kuřata nezobala a hromy byly prostě na špatné straně, tak se nahlídlo do posvátných knih.
Jo, ano, ty situace jsou v podstatě dvojí. První jsou teda nějaký krize nebo nepokoje, buď invaze nebo morové epidemie a tak. A nebo když se vyskytly nějaké věštní znamení, které byly obtížně interpretovatelné. Ty knihy byly normálně udržované v tajnosti, nikdo k ním neměl přístup, snad byl i zakázaný nějaký jako takový knihy vlastnit u těch soukromníků, i když to je poměrně špatně doložený, takovýhle zákaz. No a byla nějaká speciální kolegium kněží, kteří do nich mohli nahlédnout. No a je to strašný mindfuck, protože samozřejmě otázka jako, co to bylo teda reálně zač, kde se to vzalo, a jako the fuck, že jo?
Jak ty lidi vůbec napadlo si něco takového pořídit? Jakože to měl každý doma, nebo jakože když si chtěl, byl si město, tak si mohl jako koupit knihy, aby tě nějak řídili. To zní tak absurdně. Jakože jakým vzorem se řídili ti Římani, že?
A navíc ty sibylské knihy vypadá, že jsou doložený poměrně brzo, což jde do značné míry jako proti tomu narrativu o tom řeckém vlivu v Římě. Že tohle, pokud ty Sibylliny knihy, které existovaly a byly staré, existovaly dlouho v tom Římě, tak Římani už někdy v raných jako dobách své historie musel, je napadlo, že teda od nějakých Řeků, což byli cizinci, kteří byli usazení v Itálii, koupili jako knihy a řídili se jima. Jo. No a teď samozřejmě otázka, co v těch knihách bylo, že jo? Protože my je samozřejmě nemáme. Ty knihy schořily v roce 83 při požáru toho chrámu. A v roce 76 byl senát vyslal nějaký poselstvo, který měl za úkol pozbírat nové knihy, a oni někde sebrali nějaký knihy, které pozbírali z různých jakoby věštíren po celém Středomoří, z Ionie a ze Sicílie, dokonce prej i ze severní Afriky. Pak tady tihleti Quinn decemviry prošli ty knihy, které se sebrali a nějakým způsobem měli za úkol poznat, který jsou autentický a který ne.
Udělali kontrolu kvality.
Ano, jasně, udělali kontrolu.
Cross-checkovali je proti sobě.
No a udělali ten nový korpus. A ještě Tacitus píše, že za Tiberia někdo přišel s nějakou novou knihou a senát schválil, že se má zařadit do toho kánonu, řekněme, který byl považený za oficiální. A Tacitus to tam zmiňuje kvůli tomu, že Tiberius potom vypiskoval ty senátoři, že o tom rozhodli ukvapeně, v malém počtu, a že teda ty quindecemviři, kteří dál existovali i za principátu, se měli znova teda kouknout, jestli ta nová knížka je legit, nebo jestli je to nějaký podvod, že jo. Tak jako, to je úplně fascinující, to je jak z nějakého blbýho dračáku, že jo, nebo z nějakého jako špatně vymyšleného fantasy, že najednou, když potřebuješ mít dobrodružství jako Deus Ex Machina, tak řekneš, a tohle to město má nějaký knihy a my do nich teďka nahlídneme a řekneme, že tady tihle dobrodruzi mají udělat to a to. A pak myslíš backstory o tom, kde se ty knihy vzaly, který moc nedává smysl, z hlediska toho, jak ten svět je vytvořený předtím.
No jasně, no, jako on to nedává smysl v okamžiku, kdy si to jako pořídili, že jo, jako my vždycky musíme spekulovat prostě o tom, proč se něco takového stalo, ale jako naznačuje to, že asi v té době bylo běžné, že buď to soukromé osoby nebo nějaká společenství prostě si pořizovala jako věštby dopředu. No jo, že nechodíš prostě jenom za PT, tak jako se to dělalo v Řecku bylo mě běžné, že prostě když jsi šel kolem, tak si zastavil za PT a zaplatil si za nějakou věštbu, ale že jsi měl jako věštby takhle jako do budoucna.
No to právě, mě ale právě přijde, že to není běžný, ne? Jakože já jsem se nikdy nesetkal s tím, že by to měl někdo jiný než Římani.
Přesně tak, no, ale jako nedává smysl, aby to napadlo jenom Římany. No. Právě, že jakože prostě Římani si řekli, jakože mám nápad, co kdybychom obešli systém a vzali si ty běžby.
OK. No tam je právě ta diskrepance mezi tím, že je nepravděpodobný, že by to napadlo jenom Římany, a mezi tím, že když by to teda měli jiný obce, jak to, že o tom nevíme. Možná, že to třeba vzniklo úplně na základě nějaký idiosynkretický události, že někde úplně náhodou se stalo, že někdo střelil těm Římanům ty knihy, oni tomu uvěřili a pak si jim všichni smáli kolem a ti Římani se zabejkovali a řekli, ne, my už jsme to koupili, utratili jsme za to ty peníze, to teď sakra budeme používat. Že samozřejmě třeba okolo toho je ta pověst o tom, kde se ty knihy vzaly, zmiňuje jednu takovou věc, že ten Tarquinius Superbus, který to chtěl koupit, tak šel teda za tou Sibylou a ona mu původně nabízela 9 knih za nějakou strašně vysokou cenu. A on jí jako řekl, tyjo, to se zbláznila. A místo toho, aby vyjednávali jako správný židi třeba, tak ta Sibyla udělala to, že postupně pálila ty jednotlivé knihy a vždycky, když něco spálila, tak mu nabídla ten zbytek za stejnou cenu. Takže ono nakonec to nevydržel, dupli mu nervy a koupil poslední 3 za tu samou částku, za kterou původně mohl mít těch 9. Což je takový osudový, protože to je příběh, který, když jsi Říman a věříš tomu, tak si říkáš, ty vole, co všechno mohlo být v těch 6 knihách, které byly spálený, že jo? Že jsi se jako mohl představovat, že by si mohl mít ještě daleko lepší informace o budoucnosti, než jaký máš ve skutečnosti, no.
Že třeba by se mohly stát pány celého Středomoří, že jo?
No, třeba 2 Středomoří.
Jo, no, ne, je to absurdní. Ale že jo, kdyby si podobné knihy pořídili jiný latinský obce, nebo jako, že prostě jiný obce kdekoliv v Itálii, tak to vlastně nevíme, že jo. Jako, my nevíme prakticky nic o historii Capui, jo, což bylo prostě město dlouhodobu velký, stejně jako Řím, jo. Takže těžko říct prostě, jestli
no,
by...
No, nevíme o ní nic, co by se netýkalo jako přímo Říma, že?
Přesně tak, no. Takže kdyby tam měli nějaký vlastní knihy, nebo minimálně v době, kdy to ještě byla nezávislá obec a Římani nespálili ještě párkrát, tak jako, dá se být představitelný, že prostě něco takového měli taky.
Ne, je teda pravda, že kdyby jako Capua sjednotila Itálii a psali by se dějiny Capui, tak asi by nebyl žádný důvod, proč by se o těch knihách měl vědět. Protože ten Livius třeba nepíše o těch knihách nic jako zásadního. On vždycky jenom napíše, podívali jsme se do věštní, nebo oni, kněží se podívali do věštních knih a řekli, že máme zaživa zakopat dva galy a dvě řekyně. Nebo dva gali a dva řeky, nebo gala a galku a řeka a řekyni. To je taky trochu pakárné, že třeba jedna z těch věcí, které doporučovaly ty věštní knihy, bylo obětovat lidi. A to těm samotným Římanům bylo divný, protože oni nedělali lidské oběti a považovali to za zavržení hodný. Ale víš co, jednou jsme to koupili, tak se tím budeme řídit.
Kdyby Capua sjednotila Řím, tak těžko říct všechno jinak. Všichni tančí capoeiru, víš co, a co ještě začíná na Capu.
Jo, nevím nic. Okay, bo říká, no, že by to byl úplně jiný crazy svět, jo.
Přesně.
Dobře, no. Jo, a mimochodem teda máme kus těch věštných, těch sibylinejch knih. Asi nějakých kolik 70 řádků nebo něco takového, protože někdo někdy, já už si přesně nepamatuju, jaká je ta textová historie, něco z toho opsal. Samozřejmě se strašně spekuluje o tom, jestli to je autentický nebo ne. Každopádně to je z těch novejch v úvozovkách, ne z těch, ty byly spáleny někdy ve 4. století, na začátku 5. století našeho letopočtu, takže tam byly poměrně dlouho v Římě. A někdo z nich v nějakou dobu něco opsal a spekuluje se o tom, jestli to je pravý. Já jsem si říkal, že bych to přeložil z angličtiny do češtiny a že bychom se to mohli přečíst. Ale je to jako hrozný mindfuck, no. Ta jedna část, kterou máme, tak je o tom, že se narodil nějaký hermafrodit a potom je tam jenom popis toho, jak se má obětovat, aby si rozptýlil tady tohleto nepříznivý znamení. Takže se tam popisuje, jaký bíky máš obětovat a kolik a jakým bohům a takovéhle věci.
Takový římský Levitikus.
Jo,
když
jo,
se
no,
stane tohle, tak zabij kozu a pak nech otec krev.
Jo, docela zajímavé je, že sam, vzhledem k tomu, že to je teda řecký, tak tam jsou řecký bohové. Takže třeba pokud to opravdu Římani koupili poměrně brzo, tak u nich extrémně rychle muselo, extrémně jako brzo ve vývoji té obce, muselo dojít k tomu mapování těch římských božstev na ty řecký, protože ono to dneska je, se to bere jako samozřejmost, že Neptun byl Poseidon třeba, ale ve skutečnosti ty starý italikové a etruskové a ty různé jako skupiny měly úplně jiný bohy, že jo, který buď potom se na ně zapomnělo, anebo se museli nějakým způsobem naroubovat na ty bohy řecký. Takže tam je normálně jako Persefona, Deméter a takovéhle věci.
Chci říct, že v Římě byla nějaká společnost pro harmonizaci řeckého a římského náboženství. Jo?
Přesně tak, měli aky komunitér v náboženství a museli jako se tím řídit. No, přesně
tak. No a co je taky zajímavé, je, že kdy ty knihy schořily, že vlastně 83. rok byl poslední rok, kdy ještě v Římě vládla taková ta populární diktatura, že jo, v době, kdy Sulla byl na východě. Když člověk se vracel do Říma, tak zrovna hořel ten nejvýznamnější chrám v Římě a mimochodem tam teda schořilo jako spousta prostě náboženských relikví.
No ale těch, hlavně těch, jako třeba schořil tam archiv. Takže když Livius třeba psal ty svoje dějiny, tak on už neměl ten archiv, což je prdeli, že jo, protože tam byly asi pravděpodobně uložený ty anály, ty původní. Protože ta analistická tradice vzniká z toho, že asi pravděpodobně nejdřív kněží si udržovali seznamy svátků, který se, obřadů, které se vykonávaly, pak se do toho začaly zapisovat nějaký významné události, třeba morové epidemie a bitvy z Volsky a potom se z toho jako vyvinula historiografie. A že, jo, že ty nejstarší jakoby, historici v podstatě dělají to, že jenom rozepisují ty anály do nějakých krátkých vyprávění a přikládají k tomu nějaký vtipné historky a tak. No a, ale problém je v tom, že ten, třeba ten Livius nebo autoři, ze kterých on vychází, nemohli mít ty původní anály, protože ty už v té době byly schořelý. No. No,
takže musel vycházet z jiných historiků, kteří už je zpracovali před ním.
Třeba, no. A ty samozřejmě nemáme, protože proč by si je opisoval, když můžeš upsat toho Livia. No a pak byly ty haruspikové, což byly ti věštci, kteří byli původně z Etrurie a ti věštili z vnitřností. To byla celá jako speciální skill, speciální znalost. Existuje úplně jedna bombastická věc, na kterou jsem narazil, a tomu se říká játra Spiacenzi, což je, normálně se našel artefakt, který je bronzový model ovčích jater v životní velikosti, to znamená v velikosti těch ovčích jater, který je pokrytý etruskýma nápisama, byl objevený někdy v 19. století a byl datovaný do 2. století před naším letopočtem a velmi pravděpodobně se jednalo o pomůcku, kterou používali ti haruspikové pro čtení znamení z těch jater. Protože když se to čtení z vnitřnosti objevuje v literatuře, tak se tam zpravidla objevuje takový trop, že špatný věštní znamení je to, že nějaký kus jater chybí. Nebo třeba, že to zvíře nemá játra vůbec. Mm-hmm. Na což by Cicero řekl, tak třeba zrovna tohle zvíře nepotřebovalo játra.
Přesně tak.
Co víš? Tak nějako přijde to boží, že to je přesně něco, co by bylo dobrý, kdyby jsme měli, kdyby byla třeba nějaká knížka, ve které by bylo napsané, tenhle kus jater dělá tohle a tenhle kus jater dělá tohle. Jo? Ty játra jsou rozdělené na 16 segmentů, které odpovídají jednotlivým etruským bohům. A spekuluje se teda o tom, že prostě ten orgán měl jako, byl rozdělený na nějaké části a když se někde vyskytla nějaká deformace na určitém místě, tak se to vykládalo podle toho, kde to bylo a kterému bohovi to odpovídalo. Vím, že Cicero a Plinius starší zmiňují, že etruskové dělali oblohu na 16 domů, takzvaných, a že etruští augurové věštili podle toho, v jaké části oblohy se nějaký znamení vyskytlo. To asociovali s tím bohem. Takže se spekuluje, že teatr asi fungovaly podobně.
Tak jako máš prostě 12 znamení, že jo, tak ta obloha se dá rozdělit taky na 16 částí. A je to možná i jednodušší, protože jí dělíš na 4 a potom už jenom dělíš.
Přesně tak, no.
Ale že opomněte v tom, že on teda přišel, prostě měl si svatbu, zabil si býka, respektive on přišel, převedl toho věštního býka, zabil ho a pak se díval, co mu chybí. A pak teda podle části těch jater, to bylo něco jako telefonní číslo, že prostě poznal, kdo je volá a potom podle toho, podle dalších vlastností těch jater nebo jiných vnitřností, jakože identifikoval, co chybí tomu zvíře, co jakoby je teda ten message.
Jo, to je rekonstrukce, která je spekulativní rekonstrukce, která je asi věrohodná. No.
A ano, Cicero by řekl, že je to divný, protože otázka zní, jakože kdy ty játra z toho zvířete zmizí, že jo? V okamžiku, kdy ho ten haruspěk zabije, anebo už od narození, jakože je všechno predeterminovaný a tím pádem je predeterminovaný to, že ty si teda pořídíš toho daného býka, který v sobě nese to věštní znamení. A co to potom říká o svobodné vůli toho člověka?
No, vzhledem k tomu, že on kritizuje stoiky, tak ty stoici byli deterministi. Stoici říkali, že žádná svobodná vůle neexistuje, že jo? Protože atomy se pohybují v přímých drahách, takže ano, celý svět už od toho posledního požáru vesmíru, protože stoici mimochodem věřili, že vesmír jednou za čas chytne a schoří, tak všechno bylo predikované tak, aby to zvíře se neudělo eterno. A existují nepřímý náznaky, že stoici si mysleli, že čas je cyklický, že se neustále opakuje a že vzhledem k tomu, že všechno se odehrává nutně, takže mezi každými těmi světovými požáry vesmír se odehrává úplně stejně. Mm-hmm. Takže nejenom, že jednou se narodí to zvíře bez jater, ale vždycky se v každém tom cyklu narodí bez jater. No.
A potom právě to věštění dává smysl. Teda Cicerone jde do takové jako logické úvahy, on jenom řekne, že je to směšný. že by to bylo predeterminovaný. A pak si říká, že tak když nemá srdce, tak třeba prostě to srdce nepotřebuje, co já vím. Já nejsem doktor.
Ano. Jasně, no. No a pak byly ještě nějaký další spousta jako různých lidí. Byli takzvaní sortilégi, kteří věštili pomocí losu. To se taky poměrně často dělalo, že si...
Kde vzali losa? Uprostřed Říma.
Podle toho, kde se na obloze objevil los, tak podle toho poznali, odkud jede Santa Claus. ne, tak prostě los, no. Že nějaký, jako provedli nějakou věc, která je nahodila a podle toho, jak to dopadlo.
Je to jako Magic 8 Ball, jo, prostě tam se zakročili a potom řekli, oh, please try again.
Outcome hazy, try again. No já přesně nevím, co to bylo. Jestli to byly třeba kostky, nebo já vím, že se házely losy, že se házelo jako do písku nějaký věci a podle toho, na kterou stranu dopadly, tak možná, že
třeba kostky, no.
Možná, že to je z Duny. Možná se mi to plete.
Ale reálně se házely nějak kostky na talíře a na zem a pak se z jejich jako polohy identifikovalo, co se děje. No.
Jo, říká se tomu kleromancie. Zavěštění pomocí losu. Jo, no a pak byly normálně astrologové, Pak speciální druh věštců, kterým se říkalo matematiky, že to slovo matematik byl původně druh věštce.
Ty jsou jako numerologové?
No, to byly v podstatě astrologové, že oni sestavovali horoskopy a věštili podle jako pohybu nebeských těles. Což byl asi pravděpodobně import z východu. Taky jsem říkal Chaldejové, což byl název normálně národa původně z Mezopotámie, který ale v podstatě potom se stal synonymem pro astrologa. Mm-hmm. Že to tam tak silně jako nafúzovala ta pověra o tom, že všichni lidi z toho národa jsou astrologové, že vlastně úplně zmizelo jméno toho národa a jenom se to objevuje jako označení pro astrology. Jo, to je jak, už potom jak nějaká rasa ve Star Treku, víš co?
To je něco jako Keňané a běžci.
Jo.
Ale to možná nefunguje, protože když jsem řekl Keňané, tak se tam jenom tupět fářil.
Ano. Tak jako ne, že bych o tom něco věděl, víš co? No a na závěr bychom si mohli místo závěrečného úryvku pobavit o jedné věci, která je strašně vtipná. Když máme ten výroční díl, tak bychom to mohli vzít trochu s lehkostí, s nadhledem, odlehčeně. A narazil jsem totiž na stránku na Wikipedii, která se jmenuje Methods of Divination, kde je seznam několika desítek různých věcí, ze kterých se dá věštit. A je u toho vždycky napsané, jak se ta daná metoda jmenuje. Drtivá většina těch věcí se vůbec netýká antiky, starého Řecka nebo Říma, ale říkal jsem si, že bychom se mohli podívat na nějaké věci, které jsou z toho fakt vtipný. Velká část těch metod věštění nemá potom udělanou stránku na Wikipedii, takže je možný, že to je jenom trolling, že někdo prostě naeditoval tu stránku, ale je to úplně boží. Já jsem si to začal vypisovat z toho ty vtipné věci od A, ale pak jsem jako přestal, protože jenom na A je tam spousta vtipných věcí. Třeba abakomancie je věštění z prachu, aluéromancie je věštění z mouky, alomancie je věštění ze soli, alfitomancie je věštění z ječmene, ale kromě toho ještě existuje kritomancie, což je věštění z ječmených koláčů. Takže prostě, když to uděláš koláč, tak už je to úplně jiný druh věštění. Ambulomancie...
To je věštění z toho, jak jezdí sanitky?
Ne, to je věštění z chůze. Prostě podle toho, to je jako Ministry of Silly Walks, víš co? Podle toho, jak někdo jde, tak z toho poznáš, co se stane.
Já myslím, že když někdo spadne a zraní se, tak čeká, že si přijede sanitka a pokud přijede, tak to znamená, že je to dobrý.
Ne, věštění schůze je třeba, že když poznáš, že se někdo plíží, tak se asi stane nějaký zločin. Amniomancie je věštění z placenty, třeba narodila se v dítě. Armumancie je věštění ze svých vlastních ramen. Takže třeba když máš na ramenou chlupy, tak seš v pubertě. Axiomancie je věštění ze sekerek. Antropomancie je věštění z lidských obětí. Tak to jsou jenom vtipné věci na A. Jo? A pak už jsem si jenom vypisoval, z čeho všeho se dá věštit. Tak existuje. Každá tady tahle věc má svůj vlastní název, jako třeba alomancie a tak. A jako asi možná u každé tady tyhle věci existuje celá metodologie a celá jako věda o věštění z té dané věci. Jo. Takže máme věštění z ledu, věštění z ovoce, z bambusu, z vajec, že cokoliv najdeš v kuchyni, tak na to existuje nějaké jako věštění, ze žab, z hmyzu, z divokých prasat, z fazolí, ze starých bot. Ku podivu neexistuje věštění z nových bod. Věštění, pak je celá jako skupina různých odvětví, který věští spálení nějaký látky, třeba spálení z kadidla, nebo třeba spálení fíků. A pak ještě úplně nezávisle na tom, existuje jedna celá kategorie, což je jenom věštění spálení.
Takže paní vlastník plamínek by byl velmi smutný, že se zatím ještě neuvedl z věštění z vody.
No, to je hydromancie. To mě přišlo takový moc jako
běžný.
Obyčejný. No. A kromě věštění spálení a věštění spálení fíku je i věštění z ohně. A potom věštění ze zavěšených řešet. Co je řešeto?
Je to děravé?
Je to síto.
Ah.
To jsem nevěděl. Musel jsem si vygooglovat, co je to řešeto. Nejdřív jsem to musel přeložit z angličtiny, když jsem zjistil, že to překládá jako řešeto.
Tak jsem přeložil ještě jednu zpátky do angličtiny. Jo?
Ano. Potom některé druhy věštění jsou strašně podrobné. Třeba věštění z vína v bronzové nádobě. A naopak některé druhy věštění jsou strašně obecný. Třeba chartomancie je definovaná jako věštění buy things on paper. To se nic dalšího. Jo. No,
okay. To je takový, když jsem cítil jako moc omezený těmi metodami, tak si založil, tak si jako se zobecňoval prostě a šel si. I will divine by things.
Jo. Stuff.
Přesně tak.
Divination by stuff. Pak samozřejmě existují způsoby věštění z moderních věcí. Třeba z fraktálů, z elektřiny, z logaritmů. Pak existuje kybermancie, což je věštění z počítačů. Potom věštění z peněz, z módy, ze žvíkaček a z věcí pohozených u silnice. Což jako dává smysl, ne? Že to je takový jako náhodně se vyskytující věc, který můžeš třeba v tom vidět nějaký systém. Že? Když jedeš kolem a vidíš jako třeba u silnice hozený něco, tak jo. Ti to třeba...
To dělávala Česká televize. To je štáby České televize ještě za komunistů, kdy nedostali žádnou reportáž, protože nikdo nic neřekl, nebo tam ta věc nebyla. Tak potom, když jeli zpátky do Prahy a někde po cestě viděli něco vysypaného, tak tam zastavili a dělali reportáž o tom. Takže třeba bylo několik reportáží o vysypaném zrní, vysypaném obilí vedle cesty a o tom, jak je to jako nebezpečný pro socialismus.
Jo, tak doufám, že třeba nevezeli sebou vzduchovku, aby když tak mohli prostřelit nějakým autokolo a pak natočit reportáž o automobilový nehodě. Jo. Naopak je věštění z hor, což je očividně blbost, protože jak všichni ví, tak hory neexistují. Hory jsou jenom iluze. Co? Smooth earth.
Aha, to je vlastně plochá země.
Hladká země.
Úplně dokonale.
Hladká země ve tvaru velociraptora. To je moje konspirační teorie.
Hladká země, to by fungovalo jenom v Holandsku. Reálně v Holandsku může být někdo, kdo si myslí, že země je dokonale plocha.
Však taky, když se podíváš na Google Trends, tak většina lidí, kteří jsou smooth earth theorists, jsou z Holandska. Ano, no ale samozřejmě z Night Vale víme, že hory neexistují ve skutečnosti. Mm-hmm. A potom je věštění z velkých měst. Jakože třeba, když se najednou někde objeví velké město, tak to je nějaký špatný znamení. Asi třeba pro přírodu. Naopak existuje věštění z mikroskopických objektů. Pak je věštění z dětského batulení, skručení břicha, ze svědění, věštění ze záchvatů šílenců, věštění z náhodných výkřiků v davu, což je jako třeba všechny je zabijte.
To by muselo dopadnout dobře.
Jo, nebo třeba Havel, Havel. Věštím, dávám bolševikovi rok, maximálně dva. Věštění z náhodně otevřeného slovníku. To mi taky připadá úplně normální, jakože co se dokáže představit, že by někdo došel k názoru, že když náhodně otevře nějakou knihu a první, co si přečte, že pro něj má nějaký symbolický význam. Nicméně existuje trochu moderní varianta toho, která se jmenuje shufflemancie, kdy náhod párkrát zamícháš na MP3 nebo Walkmanovi nebo na nějakém takovém zařízení pár písniček a pustíš náhodně tu, která je zrovna na řadě a to ti má říct, co se stane. Tak to je taková updatovaná varianta tady tohohle toho. Pak je věštění z draků. Ne jako z těch papírových, ale z normálních draků.
Přijde, myslíš papírový draky?
Ne, nemyslím papírový draky, myslím normální draky.
Draky z Game of Thrones.
Ano, draky z Game of Thrones.
A jsou to draci, kteří ští oheň?
To tam nepíšou. Ale to by možná spadalo do buď do věštění z ohně, anebo věštění z pálení. A nebo věštění z fíku, pokud by ten drak zapálil fíky.
Existuje věštění z náhodných stranek na Wikipedii, není to, co děláme my teďka.
Jo, to jsem tam ale mohlo by to být docela meta, no, kdyby bylo věštění z Wikipedie. Pak je věštění z mateřských znamínek, který má nádherný výraz bumpology, z anglického bumps, což jsou mateřská znamínka nebo různá kožní, no tam je to spíš jako skin bumps, kožní výmoly. Potom věštění z tělních tekutin, ze semínek v ptačím trusu, což je taky docela jako podrobný. A pak cefalomancie je věštění z vařené oslí hlavy.
Jo, kefalonomancie.
Aha. Kefalonomancie je věštění z vaření oslí hlavy. Taky hyperbůh. A pak jsem tam ještě našel věštění pomocí magie. Jako speciální kategorie. No, tak to byla naše výroční epizoda o věštění znameních. Tak všechno nejlepší v novém roce a tak. No.
A ať je ten další rok podcastů stejně úspěšný, jako byl ten předchozí. Byl ten předchozí úspěšný?
No, máme asi necelých 150 subscriberů a retence asi 30%. Myslím si, že bychom se v příštím roce mohli víc zaměřit na marketing na podcastu. A jo, na to jo. Se, tím se ještě zamyslím.
Je to v plánu.
Ano. Přeza naučit se portugalsky. OK.